Ако трябва да бъда честен, думата иновация непрекъснато се използва за, как да кажа, тъй наречените технологични стартъпи. Разрушителите на статуквото, стартъпи, които предлагат нещо ново като технология, като услуга. Аз пък от друга гледна точка се вдъхновявам, продължавам да се вдъхновявам от компании, които са иноватори в класическия бизнес. И вашата е конкретен пример за това. Произвеждате физически продукт, който човек може да пипне. Къде е иновацията при вас тогава? Обяснете.
I don't think it's a black and white, it's very gray. You need both of them. The reality is ours can be judged and observed and
Моето лично усещане е, че нещата не са черни и бели, по-скоро сиви. Имаме нужда и от двете страни. Реалността е, че нашия тип бизнес може да бъде наблюдаван и оценяван количествено, докато почти всичко в Силициевата долина е по-скоро истерия, балон, който качва борсовите цени нагоре. Те не произвеждат нищо, не печелят. Единственият начин на оцеляване е инвестициите в тях. Ние създаваме продукт. Ние наистина сме печеливша компания, защото продуктът ни е страхотен. Мисля, че светът все още има нужда от произвеждането на продукти. Как ги продаваме? По три начина. Ние имаме собствени магазини, имаме търговци, а освен това и онлайн магазин. Много трудно ще бъде да правим това, което правим в момента, ако някой от тези три звена липсва. Да, ние сме зависими от новите технологии, но в същото време сме зависими и от старомодното пазаруване на търговската улица.
Ако се върнем към годината, в която започнахте, какво наблюдавахте тогава в конкурентите си и какво научихте от тях?
Човек винаги учи по нещо от конкурентите си. Наблюдаваш ги и виждаш какво правят добре. Разбираш къде не се справят. От грешките им може да научиш толкова, колкото и от успехите. Ние сме позиционирани в една особена ниша. Да, имаме конкуренти, защото сме унисекс бранд, не сме съсредоточени конкретно върху дамски или мъжки пазар. Навярно, най-логичните ни конкуренти в определени сегменти са Kiehl's и L'Oreal. Те стават прекалено големи, дистрибуционната им мрежа е огромна и това е добре за нас, защото когато подобни компании стават много големи, клиентите започват по-силно да търсят нещо нишово, автентично.
Вашия бизнес модел е до някъде нетра. Традиционен, отличава се в някои неща. Изведете три основни разлики на преден план.
Знаете ли, трудно ми е да отлича точно три, но на първо място е качеството на продуктите. До известна степен залагаме на ексклюзивността. Шегувам се, че сме като онзи рибар в мрежата, на когото попадат 25 риби, но в края на деня той връща в морето 24 от тях. Доста сме селективни, особено към нашите дистрибуционни канали. Опитваме се да предлагаме нашите продукти в ограничен кръг от места. По мое мнение, тъй като считам, че сме марка от луксозния сегмент, луксът не е в това да си най-скъпата марка, луксът се крие в ексклюзивността. Ако твоите продукти са възможни чрез всеки възможен канал, всяко място, навсякъде по света, няма как да бъдете олицетворение на лукса. Какъв пример да ви дам? Ако можете да си купите чанта Луи Вуитон на всяко летище, ако можете да си купите чантата на вашето летище в София, това лукс ли е? Но ако чантата е налична само на Авеню Монтан в Париж, тогава се превръща в ексклюзивна. Контролирането на дистрибуцията е много, много важно за нашата стратегия. В този смисъл сме нетрадиционни, защото предпочитаме да се продаваме на по-малко места.
До каква степен се притеснявахте, че няма да успеете финансово, когато започвахте? Все пак този бизнес сегмент е доста пренаселен.
Да, разбира се. Винаги се случва така, че всичко е по-скъпо, отколкото са плановете ти. Да отвориш магазин в Нью-Йорк не е изобщо евтино. Бяхме много пестеливи. Работихме много часове на ден, 7 дни в седмицата. Заложихме на креативността във всяко нещо, не на парите. Едно от големите ни предимства на мен и съдружника ми Матио е, че сме нью-йоркчани. Нью-Йорк е медийната столица на Америка. Ние познаваме всеки възможен редактор в града, тъй че имахме възможност да се възползваме от това. Дали щяхме да се развием по същия начин, ако бяхме в Синсинати, например, щеше да бъде доста по-трудно, дори и със същото качество на продуктите.
Интересен е естествения ви растеж. Днес всеки се опитва да привлече фонд, инвеститор, който да му даде силен мигновен тласък. Вие залагате на естественото разрастване.
Светът стана доста по-малък, по-хомогенен. Как да се отличиш като бранд? Един от начините е да създадеш много добри продукти, което се надявам, че правим. Другият е да успееш да създадеш някаква връзка с клиентите. Това става с усещането, което те получават, автентичността на бранда. Затова всеки следващ наш магазин е коренно различен от предишния. Растейки по естествен път се опитваме да създадем онова усещане у клиентите ни, че те получават правят нещо лично, специално. Не присъстваме по един и същи начин на всеки ъгъл. Сигурно този начин на растеж не показва резултати като другия тип, но пък показва резултати по отношение на страстта, отношението към нашата марка. Успяхме да възпитаме клиенти, които имат отношение към нас.
В кой момент от развитието си разбрахте, че този бизнес ще е печеливш?
Бизнесът излезе на печалба още след първата година. Ние двамата с Матио не бяхме на печалба, но бизнесът ни беше. Първите 5 години човек винаги се чуди дали не е построил къща, която ще се срути. През третата година вече разбрахме, че сме напипали нещо специално. По време на кризата нещата при нас не бяха толкова лоши, може би защото бяхме малка компания.
По време на креативния процес и създаването на нови продукти, какво търсите първо? Критика или похвала?
Of course. Yeah, I mean, I think that's one of the issues that we always constantly battle is being myopic.
Двамата с Матио сме много близо до всяко звено от бизнеса, затова сме създали нещо като отворен форум на мнения. Търсим мнения, критики, работим в отворени пространства. Хората могат да дойдат, да говорят с нас за концепции и идеи. Тези неща са много важни. Разбира се, това не значи, че веднага се съгласяваме с всяка препоръка или критика. Но концепцията на този открит форум е много важна.
Дневния ритъм на офиса ви?
Много кафета. Отиваме на работа около 9:30 и 10 часа. Обикновено оставам до по-късно, защото когато веднъж отида на работа, започва канонадата от срещи. Затова оставам и до по-късно, когато е по-спокойно. Тогава ми е по-лесно да работя. Лично за мен, след като офисът опустее около 6:30, следващите 2 часа са много важни. Всеки ден отивам с кучето си на работа, много е приятно да има куче в офиса.
До каква степен сте наясно, че бранда ви е, както се казва, cool, и как смятате да запазите това усещане?
Лично аз не съм cool, но пък брандът ми е cool, което е най-важното. Мисля, че всяка компания има своята траектория на развитие. Винаги има нова компания, някоя по-тренди от твоята. Пак ще се повторя, че за нас е важно да държим потокол дистрибуционните ни канали. Това запазва елемента на модерност, на това да си cool. В момента правим магазина в Лондон, който е изцяло различен от този в Нью-Йорк, например. Това също е важно за нас. Това помага да поддържаме огъня на въображението.